Lamento profundamente que o Partido Popular xere alarmas innecesarias e, ademais, sostidas con mentiras nos veciños e veciñas da cidade de Lugo, do Concello de Lugo. Non é certo que non vaya a haber retirada de plásticos agrícolas no rural. Vaina a ver, máis que agora, porque multiplicamos o número de operarios de brigadas que se dedican, entre outras, a esas tarefas. Non é certo que non vaya a haber un punto limpo móvil para a cidade, para o rural de Lugo. Vai a haber dous, non un, como reclama o Partido Popular. E non é certo que o rural sexa discriminado. Vais a recoller a basura en toda a cidade, en todas as parroquias, é dicir, en todo o concello de Lugo. Pero é máis, no rural fais un esforzo inversor especial, porque vamos a intensificar a recollida de resto, vamos a intensificar e incrementar o número de puntos de recollida de envases lixeiros e de cartón, ademais de iniciar a recollida e o tratamento da orgánica.